kisah tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
Menurut cerita, pada tahun 1945 di Jembatan Merah itu untuk pertempuran RS Surabaya yang paling hebat begitu. Kerap kali di situ untuk pertempuran yang hebat-hebat pada revolusi kita ini. Mungkin itu nanti menjadi lebih terkenal lagi lagu itu.
Insan Edukasi melalui menu spesial Kisah Tokoh Radio Edukasi BPMR Yogyakarta, saya Priti Muti mengajak Anda mengenal lebih dekat sosok maestro keroncong negeri ini, Gesang, yang mengharumkan nama bangsa lewat lagu-lagu langgam keroncong ciptaannya. Salah satu masterpiece-nya adalah Bengawan Solo.
Perhatian insani musim kemarau tak berapa airmu di musim hujan nanti meluap sampai jauh. Mata airmu dari Solo berkurung gunung mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut. Itu perahu riwayatnya dulu.
Musik adalah bahasa universal, mampu melintas batas ruang dan waktu. Bengawan Solo, alunan langgam keroncong yang dibawakan penciptanya sendiri, Gesang Marto Hartono, telah menyeberangi lautan luas dan sangat digemari di negeri Sakura, Jepang, sebelum Indonesia merdeka hingga kini. Terutama bagi yang berusia lanjut, begitu mendengar lagu itu, bangkitlah kenangan silamnya. Pada waktu tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa tahun 1942, lagu Bengawan Solo sedang hit dan sering muncul melalui siaran radio. Seusai perang, berkat para tentara dan pengusaha Jepang yang pulang kembali ke negerinya itu, lagu itu dibawa serta. Bahkan kemudian syairnya diubah ke dalam bahasa Jepang dan menjadi sangat populer di sana. Konon, orang Jepang yang masih tinggal di Jawa sangat merasakan ketenangan dan bernostalgia ketika mendengar lagu itu, mengingatkan masa mudanya karena melodi Bengawan Solo mirip sekali dengan lagu tradisional Jepang. Pernah timbul salah pengertian kalau Bengawan Solo merupakan lagu rakyat yang komponisnya tidak dikenal, dan itu berlangsung cukup lama. Akan tetapi, ada sekelompok orang Jepang yang berupaya mencari melodi-melodi indah dari negeri-negeri lain dan membantu para komponis yang terlupakan. Setelah berhasil menemukan keberadaan Gesang sebagai penggubahnya pada tahun 1989, dengan didanai Himpunan Persahabatan Jepang Indonesia di berbagai tempat di negeri Sakura, maka dibentuklah Dana Himpunan Gesang dengan alasan lagu Bengawan Solo itu bersifat abadi. Bahkan didirikan sebuah monumen patung setengah badan Gesang yang kini berada di Taman Jeruk, Kota Solo. Meskipun liriknya sederhana, lagu Bengawan Solo mampu menjembatani pertukaran budaya akar rumput bangsa Jepang dan Indonesia. Bagi Gesang sendiri, ketika menciptakan lagu Bengawan Solo di tahun 1940, sama sekali tidak terbersit harapan agar karyanya ini kelak memperoleh penghargaan besar. Kreasinya berproses sebagaimana seniman-seniman lain berkarya. Intuisinya mengalir penuh totalitas, sederas Bengawan Solo yang mengalir sampai jauh.
Oh ya, pada tahun itu saya kebetulan duduk di tepi sungai ini, musim kemarau pada waktu itu. Jadi Bengawan ini airnya hampir tidak ada sama sekali, hingga dataran ini menjadi dataran pasir semua. Hingga anak-anak pedesaan atau main-main sepak bola dengan bungkusan kertas dan sampan-sampan kecil, perahu kecil yang ada di tepinya sini tidak dapat berjalan karena tidak ada airnya. Tapi kalau musim hujan, penghujan, begitu airnya sampai meluap dan merusakkan kanan kirinya, begitulah menjadi inspirasi atau ya ilham bagi saya untuk menciptakan lagu itu.
Pada tahun 1980, Gesang menghadiri Festival Salju Sapporo atas undangan Himpunan Persahabatan Sapporo Indonesia untuk pertama kali. Setelah itu, ia berulang kali datang ke Jepang atas undangan Himpunan Persahabatan Jepang menggelar musik keroncong termasuk lagu Bengawan Solo. Melalui Gesang dan musik keroncong, orang menjadi sadar musik adalah sesuatu yang mutlak penting bagi persahabatan dan perdamaian dunia. Lebih-lebih, berkat kerendahan hati dan kesantunan pribadi Gesang semakin menebarkan nuansa keakraban dan kehangatan bagi orang Jepang. Berkat kunjungannya berkala itu, secara diam-diam, keroncong mengalami boom di negeri Sakura itu. Meminjam kosabahasa iklan, Gesang juga manusia. Artinya, meskipun menyandang nama besar di negeri orang, ia juga sama dengan kita. Bahkan mungkin penampilannya lebih sederhana, baik itu dalam bersikap dan bertindak. Ia pun pernah mengalami kecewa dan patah hati di tahun 1941. Namun Gesang bisa menyikapi kesedihannya itu menjadi hal yang positif. Lalu ia mengubah lagu berjudul Sapu Tangan.
Ya, pada waktu yang masih muda begitu ya, biasanya orang itu pacaran gitu. Nah, pada suatu waktu pacaran itu ya, kecuali mesra juga sering saling memberi apa itu, memberi tanda mata gitu. Pada waktu itu tanda mata itu kok anu sapu tangan. Wah, sapu tangan itu katanya kalau orang tua bisa pacaran jadi putus gitu. Tapi ya ada syaratnya katanya. Nah, syaratnya sapu tangan itu supaya dengan syarat dibeli. Pada waktu itu saya terpaksa membeli 5 sen pada tahun 1941. Tapi akhirnya ya terpaksa karena nasib ya, ya berpisah juga dan meninggalkan kesan hati yang larap.
Ada baiknya kita nikmati ciptaannya itu, lagu Sapu Tangan dalam irama langgam keroncong yang hingga kini sangat terkenal, yang tidak lain sebagai curahan kepedihan Gesang di kala usia muda. Kita nikmati penampilan seorang penyanyi langgam keroncong terkenal yang sama-sama berasal dari Solo. Sejak tahun 70-an, popularitasnya melambung hingga mancanegara, Waljina. Kemudian nanti dilanjutkan komentarnya tentang sang maestro tokoh kita, Gesang.
Sapu tangan yang harum baunya menawan hatiku, basah air mataku karena saya mengenal Pak Gesang sejak tahun 58. Waktu itu saya masih berumur kira-kira 13-14 tahun. Waktu itu rekaman di Lokananta, lagunya Kembang Kacang. Pak Gesang yang saya kenal sejak dulu hingga kini, orangnya lugu, dan semua lagu-lagu ciptaan Pak Gesang selalu selaras antara not dan syairnya. Meskipun Pak Gesang tidak melalui pendidikan musik secara formal.
Itulah penampilan penyanyi langgam kenamaan Waljina, memberikan komentarnya melalui kisah tokoh Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Gesang Marto Hartono, demikian nama lengkapnya, lahir tahun 1917 dengan nama Sutadi, nama yang diberikan Marto Diharjo orang tuanya, seorang pengusaha batik di Kampung Kemlayan, Surakarta. Karena sakit-sakitan, akhirnya nama Sutadi diganti dengan Gesang, yang artinya hidup. Perjalanan karirnya diawali sebagai penyanyi keroncong kampung. Kemudian ia mulai menulis lagu pada usia 21 tahun. Lagu pertamanya adalah Langgam Keroncong Si Piatu, karya tahun 1938. Keroncong Roda Dunia, tahun 1939, Bengawan Solo, tahun 1940. Langgam Keroncong Sapu Tangan, tahun 1941. Langgam Keroncong Tirto Nadi, tahun 1942. Langgam Keroncong yang kental dengan nuansa perjuangan, Jembatan Merah, ciptaan tahun 1943.
Ceritanya begini, pada tahun 1943, saya mengikuti Sandiwara Bintang Surabaya. Nah, pada waktu itu penguasanya Sandiwara itu menyuruh saya untuk membikinkan lagu Jembatan Merah. Nah, oleh karena saya belum pernah tahu Surabaya, lantas saya minta tolong pada saudara bisa untuk tentang Jembatan Merah. Pada waktu itu Jembatan Merah kelihatan masih begitu kecil dan tidak merah lagi karena hanya besi tua gitu. Tapi untung sebelahnya kanan itu ada gedung yang megah mewah pada waktu itu. Maka saya membuat sairnya Jembatan Merah, sungguh gagah berbakar gedung indah. Begitu. Menurut cerita, pada tahun 1945 di Jembatan Merah itu untuk pertempuran pada arah Surabaya yang paling hebat. Begitu. Kerap kali di situ untuk pertempuran yang hebat-hebat pada revolusi kita itu. Nah, mungkin itu lantas menjadi lebih terkenal lagi lagu itu.
Thank you. Tidak banyak penyanyi atau pemusik Indonesia yang bisa melegenda di masyarakat dan bertahan hingga usia 90 tahun seperti Gesang. Apalagi, zaman dulu media massa elektrik hanyalah radio, belum ada televisi. Sedemikian pula rekaman musik juga belum mengenal kaset, bahkan compact disc, apalagi MP3, MP4, dan sebagainya. Ternyata Gesang memiliki kiat jitu di dalam memperjuangkan popularitas lagu-lagu ciptaannya.
Pada waktu itu, saya sebagai penyanyi memiliki lagu, itu lantas saya nyanyikan sendiri di muka corong radio. Pada waktu itu kan belum ada kaset, jadi biasanya radio lantas didengar oleh pendengar. Nah, begitu kalau lagu saya itu biasanya kalau ada lain-lain grup minta, atau lain penyanyi minta, itu biasanya saya rasa ada itu akan dikenal lagu ini itu. Selanjutnya lantas nanti di lain-lain hari siaran lagi, lain grup juga menyanyikan lagu saya sampai di kota-kota lain.
Di usianya yang semakin senja, Gesang memang sudah tidak produktif. Ia menikmati masa tuanya yang kaya dengan kenangan silam. Ketika peringatan ulang tahunnya ke-85 yang diadakan di Hotel Kusuma Sahid di Solo, Gesang masih mampu merekam suaranya. Rekaman bertajuk Keroncong Asli Gesang diproduksi PT Gemanada Pertiwi, disingkat dengan GNP Jakarta, pada bulan September 2002. Presiden Direktur GNP Hendarmin Susilo menyebutkan produksi album rekamannya yang sebagian dibawakan Gesang sendiri merupakan wujud dedikasinya pada musik keroncong. 4 kali PT GNP memproduksi album khusus Gesang, yaitu pada tahun 1982, 1988, 1999, dan 2002. Dari 14 lagu dalam rekaman compact disc atau CD, 6 diantaranya merupakan lagu yang belum pernah direkam, yaitu Seto Ohasi tahun 1988, Tembok Besar tahun 1963, Borobudur tahun 1965, Urung tahun 1970, Pandan Wangi tahun 1949, dan Suasana Desa tahun 1939. Selebihnya, lagu-lagu lama karya Gesang yang temanya menyinggung usianya yang sudah senja, seperti Sebelum Aku Mati, Pamitan, dan tentu saja Bengawan Solo. Itu memang lebih sebagai album penghormatan atas sebuah legenda daripada sebuah produk yang memiliki selling point. Dalam album itu, suara Gesang agak tertolong karena didampingi penyanyi-penyanyi kondang seperti Sundari Sukoco, Tuti Trisedia, Asti Dewi, dan Waljina. Menurut Gesang, sebenarnya aransemen dan orkes keroncong Bahana yang mengiringinya itu dirasa kurang pas untuk kondisi vokalnya. Dalam kesempatan lain, Gesang pun berbagi tentang dorongan atau motivasi ketika ia menggubah lagu.
Yang mendorong saya untuk mencipta lagu ya lah karena mengetahui atau menderita suatu kejadian yang sangat penting ya, dan belum pernah menjalani begitu, jadi itu menjadi inspirasi ya. Tapi ya untung oleh karena saya bukan waktu pengarang dari dari sekolah musik atau pemain musik itu, jadi ya lagunya ya begitu-begitu saja. Dan tapi ya takdir membawa saya mungkin dalam lagu-lagu saya dikenal begitu.
Ketenaran Gesang sebagai penggubah lagu teramat handal, khususnya penilaian penggemar langgam keroncong dan langgam Jawa. Rasa hormat kepada Gesang terungkap pula oleh H.M. Ismail, Gubernur Provinsi Jawa Tengah waktu itu.
Sosok pribadi Bapak Gesang adalah pribadi yang amat menarik, yang unik. Amat menarik saya katakan oleh karena beliau sebagai seorang komponis yang terkenal, terkenal karena ciptaan-ciptaan lagu-lagunya seperti Bengawan Solo, kemudian Jembatan Merah, lalu juga Satu Tangan. Tetapi toh beliau itu tetap bersahaja hidupnya, tetap sederhana, tetap wajar. Nah, inilah yang saya katakan beliau itu amat menarik karena tetap nerimo hidupnya, nerimo di dalam pengertian yang benar. Lagu-lagunya seperti kita ketahui amat berhasil di dalam menarik simpati, tidak hanya untuk tanah air kita di Indonesia, tetapi juga digemari oleh luar negeri, seperti Bengawan Solo, seperti Sapu Tangan, Jembatan Merah, dan sebagainya. Lagu-lagunya saya katakan adalah amat sederhana. Lirik-liriknya pun sangat-sangat menyentuh hati nurani kita-kita yang mendengarkan. Dan menurut saya inilah yang menyebabkan lagu-lagu ciptaan beliau ini tetap langgeng, lestari, dan tetap disenangi, tidak lekas membosankan. Mengenai kehidupan beliau yang saya katakan bersahaja, wajar, nerimo, ini bisa kita lihat dari kediaman beliau, di mana beliau sekarang ini bertempat tinggal. Andai kata beliau itu tidak mendapatkan bantuan rumah dari pemerintah daerah tingkat 1 Jawa Tengah, mungkin sampai hari ini beliau masih tetap belum mempunyai tempat tinggal.
Itulah pandangan HM Ismail yang pernah menjabat sebagai gubernur Provinsi Jawa Tengah. Di sisi akademisi pun, Gesang memperoleh penghargaan atas karya-karyanya. Padahal, Gesang sama sekali tidak mengenyam pendidikan musik secara formal. Penghargaan tulus tersebut disampaikan Dekan Fakultas Kesenian ISI Yogyakarta waktu itu, RMAP Suascaryo, Magister Musik.
Ada dua karya Pak Gesang yang sangat terkait dengan fakultas yang saya pimpin ini. Walaupun pada waktu itu namanya belum Fakultas Kesenian, tapi masih Sekolah Musik Indonesia tingkat B yang kemudian menjadi Akademi Musik Indonesia dan sekarang ini menjadi jurusan musik Fakultas Kesenian ISI Yogyakarta, yaitu Bengawan Solo dan Sapu Tangan. Kedua lagu tersebut telah diaransir oleh seorang dosen kami yang telah meninggal dunia pada waktu masih dinas, yaitu Bapak Nikolai Varvolomiev, dan ia mengaransirnya untuk orkes simfoni, paduan suara, dan soli. Dan aransemen tersebut dipentaskan oleh sekolah kami di Jakarta, yaitu di Istora Senayan Jakarta, dengan hasil sambutan yang baik sekali. Kenapa? Karena aransemen tersebut, walaupun untuk orkes besar dan kor yang besar dan soli, tapi sifat khusus daripada lagu Pak Gesang itu tetap dipertahankan oleh Pak Nikolai dan tetap menjadi ciri khas daripada lagu tersebut.
Dedikasi Fakultas Kesenian ISI Yogyakarta kepada Gesang memang terwujud saat Suascaryo menjabat sebagai dekan fakultas itu. Penghargaan anggota masyarakat lain pun pernah dilakukan ketika peringatan ulang tahun Gesang ke-90, juga di Hotel Kusuma Sahid Solo, yakni gabungan anggota keluarga Gesang dan Yayasan Peduli Gesang atau YPG dari Jepang. YPG semula adalah wadah sejumlah warga Jepang yang memiliki penghormatan khusus pada Gesang. Mereka menghimpun dana bantuan untuk kehidupan Gesang. Sebagian dari mereka adalah orang Jepang yang berusia di atas 80 tahun. Karena pada masa perang dulu sudah mengagumi lagu Bengawan Solo. Mereka datang berombongan dari Tokyo, Pulau Shikoku, dan Yokohama. Menurut Ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia Jepang, Okihara Toshio, sebenarnya banyak warga Jepang yang minat datang ke Solo. Tetapi karena alasan teknis, undangan yang hadir hanya 26 orang. Tapi bayangkan, mereka menempuh jarak ribuan kilometer hanya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gesang. Selain mesti membeli tiket pesawat terbang pergi pulang dan mengeluarkan biaya akomodasi, mereka masih juga membawa dana bantuan berupa mata uang yen dan cindera mata buat Gesang. Ketua Yayasan Peduli Gesang, Nyonya Yokoyama Kazue, menyayangkan ketidakhadiran sejumlah warga Jepang yang tinggal di Solo. Padahal, saat perayaan ulang tahun sebelumnya, mereka datang. Ia juga menyayangkan ketidakhadiran kalangan pemusik dan penyanyi keroncong setempat. Padahal panitia dari Jepang sudah mempersiapkan penghargaan kepada mereka. Event malam itu terasa sepi tanpa kehadiran penyanyi Waljinah, komponis Anjar Ani, atau kalangan pemusik keroncong lain. Tidak satupun kalangan pejabat yang hadir, maupun mereka yang selama ini menyebut dirinya menghargai musik Indonesia. Ya, barangkali ini sebuah ironi tentang sebuah bangsa yang konon sangat mengagungkan kepahlawanan. Nyonya Yokoyama mengaku, sebenarnya ia hanya melanjutkan harapan mendiang Hirano Widodo, seorang warga Jepang pengagum Gesang yang tinggal di Klaten. Berbicara soal kekaguman kepada Gesang sebagai seorang legendaris, rasanya tidak adil tanpa menyebutkan peran PT Gema Nada Pertiwi, pimpinan Hendarmin Susilo. Ia warga keturunan, tetapi menyukai lagu-lagu daerah seperti gending, degung, lagu-lagu Tapanuli, terutama keroncong. Hendarmin mengaku kecintaannya pada musik keroncong seperti sudah mendarah daging. Karena itu, ia siap berkorban. Ia juga menghormati Gesang, bahkan telah menganggapnya sebagai orang tuanya. Kalau bukan karena rasa kagum, kiranya tidak masuk akal sebuah perusahaan rekaman mau memproduksi musik roncong, apalagi di masa sulit sekarang ini. Ditambahkan, dari sisi bisnis, produksi album keroncong jelas merupakan proyek rugi. Sebagai gambaran, prosentase pemasaran album musik keroncong dibanding musik pop, rekaman album Emas Gesang tahun 1999 hanya laku 7.000 kaset dan 1.000 CD. Sedangkan album musik pop Indonesia terkenal bisa terjual hingga 400.000 keping. Namun dalam hidup ini ada bentuk penghargaan lain, yakni seperti sikap sekelompok masyarakat Jepang yang menaruh hormat terhadap Gesang selama ini. Hal itu tidak bisa dinilai dengan uang. Hendarmin menambahkan, sebenarnya bukan hanya kalangan masyarakat Jepang saja yang mengagumi Gesang. Sosoknya cukup dikenal di daratan Tiongkok. Dalam kaitan itu, ia menyebut jasa Bung Karno, dulu sering membawa misi kesenian ke RRC, Vietnam, dan negara Asia Tenggara lainnya. Walaupun musik keroncong sama sekali tidak menjanjikan bakal sedahsyat musik pop, namun penggemarnya di tanah air cukup banyak. Untuk itu, Gesang menaruh harapan kepada generasi muda tentang upaya kelangsungan musik keroncong di negeri ini.
Yang penting memang saya harapkan generasi muda kita suka melanjutkan musik keroncong gitu, hingga nanti andai kata ada diadakan sekolahan-sekolahan lebih maju lagi.
Meskipun namanya mengharumkan nama bangsa ke seantero dunia lewat lagu ciptaannya, kehidupan Gesang tidak berarti sama seperti selebriti musik pop masa kini yang penuh gebiar dan gosip. Ia hidup sederhana sebagaimana layaknya masyarakat biasa, baik dalam penampilan, sikap, dan perilakunya. Santun bersahaja. Sekian menu spesial kisah tokoh Radio Edukasi BPMR Yogyakarta kali ini. Mengangkat pengembaraan seorang maestro musik roncong asal kota Solo, Gesang Marto Hartono. Insan Edukasi, saya Priti Muti Amit mundur. Sampai jumpa besok bersama tokoh lainnya.
Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.